Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 30 yanvar juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Qotil bog'chopa. Rishtondagi bolalar bog'chasi mudirasi erini bolta bilan chopib, jasadni yashirganlikda gumon qilinmoqda. Harbiy hamkorlik. Germaniya rasmiylari Termizdagi bazadan foydalanish muddati uzaytirilganini tasdiqladi. Harbiy sir. Rossiya xavfsizlik xizmati 7 bolali uy bekasini vatanga xiyonatda ayblamoqda. Jangari ayollar. Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakatining 3 faoli qo'lga olindi. Nohalol reklama. Beeline O'zbekiston mobil aloqa operatori jazolandi. Tug'ilgan kun. Qoraqalpog'istonlik To'tumomo 135 yoshni, Samarqandlik Islomota 78 yoshni qarshilayapti. Ozod nazar. Tug'ilgan kunida Islom Karimovga kim nima sovg'a qiladi? Bugun Sharof Ubaydullayevning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi Neidhard Höfer-Wiesing Termizdagi nemis harbiy bazasi faoliyatini davom ettirishini tasdiqladi. Nemis elchisi bu haqda 30 yanvar kuni Podrobno uz nashriga bergan intervyusida bildirdi. Internet nashri Germaniya elchisining xalqaro koalitsiya kuchlarining Afg'onistonga kiritilishi bilan boshlangan hamkorlikni uzaytirish bo'yicha kelishib oldik. Bu ishni davom ettirmoqdamiz degan so'zlardan iqtibos keltirmoqda. Ozodlik o'tgan yilning oktyabrida Germaniya mudofa vazirligidagi manbasiga tayanib Toshkent va Berlin Termiz havo bazasidan foydalanish muddatini uzaytirishga doir kelishuvni imzolaganini xabar qilgan edi. Lekin ikkala mamlakat rasmiylari bu xabarni izohlamay kelayotganida NATOning Afg'onistondagi xalqaro xavfsizlikni ta'minlash kuchlari 2014-yilning oxirida tugashi ortidan 2015-yildan boshlangan qat'iy yordam nomli missiya doirasida NATO davlatlaridan 12,5 ming harbiy, jumladan 850 nafar nemis qo'shini ishtirok etishi xabar qilingan edi. O'zbekiston-Yaponiya iqtisodiy hamkorligi qo'mitasining Tokioda o'tgan yig'ilishida 3 milliard 800 million AQSh dollariga teng sarmoya va kredit shartnomalari imzolandi. Yaponiya tomonidan berilayotgan ushbu mablag' elektr quvvati ishlab chiqarish, neft va gaz, kimyo, to'qimachilik, elektronika sanoati, telekommunikatsiya, turizm hamda transport infrastrukturalarini rivojlantirishga sarflanadi. Yaponiyaga borgan O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazirning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov yetakchilik qilgan. O'tgan hafta Azimov Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bilan uchrashib, prezident Islom Karimov nomidan maktub topshirgani haqida xabarlar kecha paydo bo'lgan edi. Toshkent va Buxoro o'rtasida tezyurar poyezd 2016-yildan boshlab qatnovga qo'yilishi aytilmoqda. O'zbekiston temir yo'llari shirkati bosh injeneri Sherzod Ismatullayevning bugun o'zbek matbuotiga xabar qilishicha, tezyurar poyezd Toshkent-Buxoro yo'nalishidagi qatnov vaqtini 2 barobarga qisqartiradi. Oddiy poyezdlar Toshkentdan Buxorogacha 7-8 soatda yetib borsa, tezyurar poyezd yo'lovchilarni 3,5 soatda manzilga yetkazishini aytmoqda temir yo'llari shirkati vakili. Toshkent-Buxoro yo'nalishi bo'yicha tezyurar poyezdni ishga tushirish bo'yicha ishlar bir hafta avval boshlangani aytilmoqda. Mazkur loyihaning umumiy qiymati 400 million AQSh dollarini tashkil etgan. Bugungi kunda Toshkent va Samarqand o'rtasida Afrosiyob tezyurar poyezdi qatnamoqda. Bu poyezd 344 km masofani 2 soatda bosib o'tadi. Xalqaro xabarlar. Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar yetakchisi Donetsk viloyatida hukumat qo'shinlari qurshab olingan va qurollarini tashlanmasa o'limga mahkum bo'lishlarini aytmoqda. RIA Novosti agentligi ayirmachilar yetakchisi Aleksandr Zaharchenkoning isyonchilar Debaltseva shaharchasi yaqinida hukumat kuchlarini qurshab olgani to'g'risidagi so'zlarini keltirmoqda. Debaltseva shaharchasi keyingi kunlarda avj olgan zo'ravonliklar sahnasiga aylandi. O'tgan yilning aprel oyidan beri davom etayotgan qurolli mojaro oqibatida Ukraina sharqida 5100 dan oshiq odam halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Zaharchenko 30 yanvar kuni qilgan chiqishida Ukraina hukumati qo'shinlarining hayoti ular qurollarni tashlasagina saqlab qolinishini ta'kidlagan. Bugun Minskda Rossiya va YHXT, Ukraina Rossiya va YHXT vakillarining bo'hronni muhokama qilish uchun uchrashishi rejalashtirilgan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiyaga ham, G'arbga ham bo'ysunmasligini bayon qildi. Lukashenko 29-yanvar kuni 7 soat davom etgan matbuot anjumanida Kreml va G'arbga qarata "Meni bo'ysundira olmaysiz" deya ta'kidladi. 21 yildan beri hokimiyat tepasida qolayotgan Lukashenko shu yilning noyabrida bo'ladigan prezident saylovida yana ishtirok etishini aniq aytib, amaldagi prezidentning yana saylovda qatnashmasligi uchun bitta sabab uning ahmoqligi yoki kasalligi bo'lishi mumkin. Menda esa na unisi, na bunisi bor deya ta'kidladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qaratilgan ochiq bayonotida Lukashenko Belarus hech qachon rus dunyosining qismi bo'lmagan va bo'lmaydi ham deya bildirdi. Kreml tanqidchilari Putinni rus dunyosi g'oyasini bahona qilib, qo'shni davlatlar suvereniteti hisobidan Rossiya gegemoniyasini tiklashga harakat qilayotganlikda ayblab kelmoqda. Islomiy davlat ekstremist guruhi garovga olgan yapon jurnalisti va yordaniyalik uchuvchi taqdiri noma'lum qolmoqda. 29-yanvar kuni Shomda garovgirlar belgilagan asirlarni qatl qilish muhlati tugadi. Yaponiya va Yordaniya hukumatlari jurnalist Kenji Goto va uchuvchi Muaz Al-Kasabeh taqdirini aniqlashga harakat qilmoqda. Islomiy davlat 29-yanvar kuni garovdagi yapon jurnalistiga nisbat berilgan audio yozuvni e'lon qildi. YouTube portaliga joylashtirilgan audio yozuvda jurnalist Goto terrorchilikda ayblanib, Yordaniyada qo'lga olingan iroqlik ayol shomgacha ozod qilinmasa, yordaniyalik uchuvchi qatl qilinishini aytgan edi.
Yangiliklar edi. Ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab Farg'onadan olingan bir mash'um xabar tafsilotlari. Shu viloyatdagi Rishton tumani markazidagi bolalar bog'chasi mudirasi bo'lgan 40 yashar ayol o'z erini bolta bilan chopib o'ldirib, jasadni yashirganlikda gumon qilinmoqda. Huquq tartibot idoralariga ko'ra, ushbu qotillikda gumonlanib, marhumning qizi va kuyovi ham hibsga olingan. Militsiya va prokuratura 78 kundan buyon marhumning jasadini qidirmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ushbu voqea o'tgan yilning 14-noyabr kuni Rishton tumanining Avazboy qishlog'ida sodir bo'lgan. Marhum va uning o'limida gumonlanayotgan 3 shaxsning ism-familiyasi ozodlikka ma'lum, lekin tergov jarayoni nihoyasiga yetmagani bois ular shaxsini ochiqlamayapmiz. Voqea tafsilotlaridan xabardor ozodlik manbasiga ko'ra, mazkur qotillikda gumonlanib, marhumning xotini, kuyovi va qizi tergov qilinmoqda. Ayolning o'zi Rishton markazida ishlagani bilan uyi Avazboy qishlog'ida. U kuyovi bilan til biriktirib, erini boltalab o'ldirganini aytishyapti. O'sha xotin erini bo'ynini bolta bilan chopgan va uning murdasini yashirib qo'yishgan. Murdani yashirishda marhumning qizi ham qatnashgan. Shuning uchun uchalasi ham hibsga olingan dedi tafsilotlardan xabardor manba. Rishtondagi boshqa bir manbaga ko'ra, marhumning rafiqasi bilan kuyovi hozirda tergov izolyatorida hibsda saqlanmoqda. Uning qizi esa homilador bo'lgani uchun sudgacha hibsdan ozod qilingan. Rishton huquq-tartibot idoralari 14-noyabrdan buyon marhumning jasadini qidirish bilan shug'ullanmoqda. Biroq militsiya ma'lumotiga ko'ra, hanuz marhumning murdasi topilmagan. Rishton tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, marhum 43 yoshda bo'lib, pul ishlash uchun tez-tez Rossiyaga mardikorchilikka borib kelib turgan. Uning rafiqasi 40 yashar ayol esa oliy ma'lumotli bo'lib, Rishton tuman markazidagi bolalar bog'chasiga 4 yildan buyon mudiralik qilib kelgan. Ushbu voqeadan so'ng ayol o'z arizasiga ko'ra mudiralikdan bo'shatilgan. Mazkur voqeadan xabardor yana bir rishtonlikka ko'ra, ushbu qotillik bo'yicha ikkita motiv ilgari surilmoqda. Birinchisi, er Rossiyaga borib ishlab topgan pulini uyiga jo'natib turgan. Xotin esa eri kelguncha uyi borgan barcha pulni ishlatib qo'ygan va eri pulni so'rashidan qo'rqib shu jinoyatga qo'l urgan. Boshqa bir versiya esa marhum rafiqasini kuyovi bilan xushtorlik qilayotganida ushlab olgan. Voqeani mahallaga oshkor bo'lishidan qo'rqqan xotin kuyovi bilan erini boltalagan dedi voqea tafsilotlaridan xabardor rishtonlik manba. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha prokuratura O'zbekiston jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'agan. Noyabr oyida boshlangan tergov surishtiruv jarayoni hali nihoyasiga yetmagan.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida xabar berib, tafsilotlarini ozodlikdan kuting. Jangari ayollar Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakatining 3 faoli ayollar qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan Qobuldagi muxbirimizga ko'ra, Faryob viloyati hokimi mazkur ayollarni viloyat markazi Maymana shahriga ketayotganliklarida ushlab olinganliklarini bildirgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
O'z ismi fosh etilishini istamagan Faryob viloyati Milliy xavfsizlik idorasi mulozimlaridan biri Maymana shahri yaqinida O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan 3 ayol ushlab olingani borasida xabar berdi. Uning aytishicha 30-35 yoshlarida bo'lgan mazkur ayollardan ikkitasi xo'jayinlari ismi Abu Sufyon va Abu Zar bo'lganligini aytgan. Shuningdek, u fors, urdu va o'zbek tillarida so'zlaydigan mazkur ayollarni faryoblik haydovchisi bilan tergov qilinayotganliklarini ma'lum qildi. Faryob viloyati hokimi doktor Muhammadullo Batosh ham O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor 3 ayolni davlat xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olinganini tasdiqlab, bundan oldin ham Faryobda mazkur harakatning boshqa bir a'zosi ushlab olingan edi dedi.
Bundan ilgari ham bir oy ilgari ham tutildi shu harakatni o'zi nazoratxonada davlat oldida. Ilgari kun 3 xotin ham tutildi. Bular ba'zi nimalarni intiqol beradi ekan, ba'zi yana gaplarini payomlarini intiqol beradi ekan va ba'zi nuqtalarni ko'rib ketadi ekan ma'lumot ichiga. Hali endi tadqiqot jarayoni bor.
Bular asosan O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli ayollar, bular o'zbeklarmi, o'zlari o'zbeksoyinlarmi ekan?
O'zbekistonlar, bali.
So'nggi chog'larda Afg'onistonning shimol viloyatlari, ayniqsa Faryobda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini ko'proq kuzatilayotgani, hatto ularning oilalari mazkur viloyatga kelib joylashganliklari to'g'risida xabarlar nashr etilgan edi. Faryob viloyati viloyat kengashi a'zosi Rahmatullo Turkistoniga qaraganda, O'zbekiston Islomiy harakati jangarilariga tegishli taxminan 50 oila ushbu viloyatning Almor va Davlatobod tumanlarida joylashib olganlar.
Almorga, Turbatga va Qarag'oyli ubolaga taqriban 27 fomil shu O'zbekistonda o'sha hozirda xotir bo'lgan O'zbekistondan chiqqan toliblar bilan qo'shilgan o'sha guzashtaga o'sha Toyir yo'ldoshmi, Juma Namangonimi shularni guruhlaridan birga kelganlar. Ular shu vaqt o'sha qariyalarga tirichilik qiladi va bir 14 pomil, 15 pomil ham mana bu Shishpar deydi, Shishpar Davlatobodda. Burga kelgan ularni yo'ldan ko'rgan odamlar bor.
Xo'sh, so'nggi oylarda Faryobda O'zbekiston jangarilari soni oshgani va ularning faoliyati jonlanganiga qanday omillar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Bu savol bilan Faryob viloyati hokimiga yuzlandim. Doktor Batosh O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari o'zlarini Markaziy Osiyoga yaqinlashtirish uchun mamlakat shimol viloyatlariga kelgan bo'lishlari mumkin dedi.
Osiyo miyaniga o'zlarini qarib qilmoqchi uchun Vaziriston shimoldan bir tezas guruhlarga marbut va harakat Islomiy O'zbekiston urga kelgan. Bir tezas formullar ham bor, Faryobga ba'zi nuqtalarga toliblarning sohasi urga javobgar bo'lgan va bir tezas urushayotgan odamlar ham bor, bir qarib 20-18 nafar.
Ayrim kuzatuvchilar so'nggi haftalarda Pokiston harbiy kuchlari tomonidan Shimoliy Vaziristonda o'tkazilayotgan keng qamrovli harbiy amaliyotlar bosimi natijasida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarini Afg'onistonning shimol viloyatlariga o'tib kelgan bo'lishlarini aytadilar. Bundan oldin ham mamlakat shimol viloyatlaridan Sarpulning tog'li hududlarida ushbu guruh a'zolari kuzatilgani borasida xabarlar tarqatilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Oldimizdagi daqiqalar davomida tinglaydiganlaringiz, harbiy hamkorlik. Germaniya rasmiylari Termizdagi bazadan foydalanish muddatini uzaytirilganini tasdiqladi. Harbiy sir, Rossiya xavfsizlik xizmati 7 bolali uy bekasini vatanga xiyonatda ayblamoqda. Nohalol reklama, Beeline O'zbekiston mobil aloqa operatori jazolandi. Germaniya rasmiylari O'zbekiston bilan Termizdagi harbiy bazadan foydalanish muddati uzaytirilganini tasdiqladi. Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi o'z davlati harbiylari Termiz shahridagi havo bazasidan foydalanishda davom etishini bildirdi, ammo Germaniya rasmiylari kelishuv tafsilotlarini ochiqlamayapti. Berlin hukumati O'zbekistonga Termiz harbiy bazasidan foydalanish uchun qancha haq to'lashi ma'lum emas. Bir hafta oldin O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z davlati hech qanaqa harbiy uyushmalarga qo'shilmasligi va o'z hududida xorijiy harbiy bazalarning joylashtirilishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidlagan edi. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Podrobno uz sayti muxbiri bilan suhbatda elchi Nightheart Hofer Wissing, biz Afg'onistonga koalitsiya kuchlari kiritilishi bilan boshlangan bu hamkorlikni davom ettiramiz, bu borada ishlar davom etadi deb aytgan. Shu oy boshida Germaniyada chiqadigan Der Tage Spiegel gazetasi NATOning Afg'onistondagi missiyasi o'zgargani va u yerdagi askarlar va harbiy texnika soni kamayganiga qaramasdan Germaniya O'zbekistonning Termiz shahridagi harbiy bazadan foydalanishda davom etishi va Berlin hukumatiga bir necha oy avval bu borada O'zbek tomoni bilan kelishuvga erishgani haqida yozgan edi. Germaniya o'zining minglab qo'shinini Afg'onistonga kiritish va chiqarishda O'zbekistonning aynan Termiz aeroportidan 2002-yildan beri foydalanib keladi. Termiz bazasidan foydalanish shartnomasining muddati 2014-yilning 31-oktyabrgacha edi. Der Tage Spiegel gazetasiga ko'ra, o'tgan yilning sentyabr oyida, ya'ni shartnoma tugashiga bir oy qolganda Germaniya rasmiylari Toshkentda O'zbekiston bilan Termiz harbiy bazasidan foydalanishda davom etish haqidagi shartnomani imzolaganlar. Ammo Germaniya rasmiylari kelishuv tafsilotlarini ochiqlamayaptilar. Berlin hukumatı O'zbekistonga Termiz harbiy bazasidan foydalanish uchun qancha haq to'lagani ham ma'lum emas. Germaniya harbiylari Termizdagi bazaga 2002-yil 15-fevralda joylashgan edi. Dastlab Germaniya hukumatı baza ijarasi uchun O'zbekistonga oyiga 240 ming yevro haq to'lagan. 2005-yildan esa Germaniya ayni baza ijarasi uchun yiliga 12 million 400 ming yevro to'lagan. O'zbekiston va Germaniya o'rtasida 2011-yilda erishilgan kelishuvga muvofiq esa Germaniya Termiz bazasi uchun to'lanadigan yillik ijara haqini 15 million 950 ming yevroga ko'targan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov esa o'tgan haftada o'z davlati hech qanaqa harbiy uyushmalarga qo'shilmasligi va o'z hududida xorijiy harbiy bazalarning joylashtirilishiga yo'l qo'ymasligini yana bir bor ta'kidlagandi. 2001-yil 11-sentyabr hujumlaridan so'ng AQSh va uning NATO'dagi ittifoqchilari O'zbekistonning Xonobod harbiy bazasidan foydalanib keldi. 2005-yil Andijon voqealari ortidan esa O'zbekiston Amerika harbiylarini o'z hududidan chiqarib yubordi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Davom etamiz. O'zbekiston Davlat raqobat qo'mitasi Beeline O'zbekiston uyali telefon operatorini o'z reklamasida o'zini asossiz ravishda eng zo'r shirkat deb atagani uchun jazoladi. Qo'mita rasmiylariga ko'ra, shirkat O'zbekiston Respublikasining reklama to'g'risidagi qonunining 13-chi bandini buzgan va shuning uchun Beeline O'zbekiston shirkati reklamasini efirdan olib tashlashga ko'rsatma bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistondagi Beeline O'zbekiston uyali telefon operatori o'z reklamasida o'zini asossiz ravishda eng zo'r shirkat deb atagani uchun jazolangan. Shirkatning innovatsiya deb ataluvchi reklamasi O'zbekistonning davlat nazoratidagi tele radio efirlardan olib tashlangan. Bundan tashqari Beeline O'zbekiston operatorining mansabdor shaxslariga nisbatan ham ma'muriy javobgarlik sanksiyalari qo'llanilgan. O'zbekiston Davlat raqobat qo'mitasi matbuot xizmati rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Respublikasining reklama to'g'risidagi qonunining 13-chi bandini buzgani uchun Beeline O'zbekiston shirkati reklamasini efirdan olib tashlashga ko'rsatma berilganini aytadi.
Qonunimizda bor reklama to'g'risidagi, o'shani 13-chi moddasida nedostoverna reklama bor. Ya'ni o'shani anaqa shaxs berilganda, qanaqa reklama berish mumkin, qanaqa reklama berish mumkin emas. O'shanda eng zo'r deb berilganda, bu endi o'sha 13-chi anaqa moddaga zid.
Endi bular aytishyapti, sizlar kelishgan ekan reklama mazmunini-da.
Endi mana siz hozir axborot xizmatiga telefon qilyapsiz-da. Biz axborot olib qo'yamiz. Buni endi bizani boshqarmamiz bor. Ular joylarda, hududlarda tekshirishgan buni. Endi Beeline unaqa deyish kerak emas. Mana bizani o'sha hozir qo'ydik materialni. Qarasiz, normal material bo'ldi.
Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston raqobat qo'mitasining ogohlantiruv xatidan so'ng mamlakatdagi barcha televideniye va radiolar Beeline O'zbekiston operatori innovatsiya aksiyasining barcha reklamalarini efirdan olgan. O'z navbatida Beeline O'zbekiston shirkatining axborot xizmati xodimlaridan biri innovatsiya reklamasining ayrim jihatlari bo'yicha Davlat raqobat qo'mitasidan e'tirozlar bo'lgani va bu yuzadan shu qo'mita bilan so'zlashuvlar olib borishganini tasdiqladi. Lekin reklama sabab shirkatning mansabdor shaxslariga nisbatan ma'muriy javobgarlik sanksiyalari qo'llanilganini rad etishdi. Beeline O'zbekiston Wimpelcom LTD shirkatiga oid operatordir. Wimpelcom LTD'ning 33%lik hissadori hisoblangan Norvegiyadagi Telenor O'zbekiston bozoriga kirish uchun Karimovlar oilasiga pora berganiga oid janjal atrofida shu kunlarda surishtiruvlar bormoqda. Beeline brendi ostida faoliyat yuritayotgan uyali aloqa operatori hozir O'zbekistonda 10 millionga yaqin abonentiga egaligi aytiladi. 2013 yilda Beeline uyali telefon operatorining Toshkentdagi bosh ofisida soliq xodimlar kompleks tekshiruvlar o'tkazgan. Tekshiruvlar davomida jiddiy qonunbuzarlik holatlari topilmaganini haqda ma'lum qilingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Navbatdagi batafsil xabarimiz mehnat muhojiri, o'zbekistonlik mehnat muhojiri hayotidan. Rossiyada iqtisodiy siyosiy inqiroz va rubl qadrining tushishi tufayli ishchi kuchiga bo'lgan talab oshib borayotgan bir paytda o'z faoliyatini davom ettirayotgan o'nlab xorij fuqarolarini saqlash markazlariga olib kelinayotgan migrantlar soni kamaymayapti. Moskvaning Saxir va deportatsiya markazida saqlanayotgan o'zbek muhojirlari o'z yurtlariga ketishni oylab kutayotganini gapirmoqda. Ozodlik ularning ayrimlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Demak, mikrofon oldida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Federatsiyasi yangi yil boshidan joriy qilingan yangi migratsiya qoidalari mehnat muhojirlarining ishga ruxsatnoma olishi jarayonini yana murakkablashtirdi. Shu bilan birga G'arb davlatlari Qrim yarimorolini anneksiya qilganlikda va Ukrainaning sharqiy viloyatlaridagi qonli to'qnashuvlarga aralashayotganlikda ayblangan Rossiyaga joriy qilingan sanksiyalar rublning dollarga nisbatan keskin tushib ketishiga olib keldi. Maoshining dollarga nisbatan qadri qolmayotganini sezayotgan mehnat muhojirlar yoppasiga bu mamlakatni tark etishga kirishdi. Mantiqan, mehnat muhojirlariga bo'lgan talabning oshib borishi jarayonida Rossiya hukumati ularni to'xtatib qolishga barcha shart-sharoitlarni yaratib berishi lozim. Ammo davlatning yirik megapolislarida ommaviy nolegal migrantlardan tozalash amaliyotlari boshqa o'tkazilmayotgani ko'zga tashlanayotgan bo'lsa-da, deportatsiya lagerlariga sud qarorlari bilan keltirilayotgan muhojirlar soni kamaymayapti. 2014-yilning 1-dekabrda Moskvaning Troitskiy okrugidagi Saxarova qishlog'i etagida yangi ishga tushirilgan xorij fuqarolarini saqlash markazi ochilishiga shaxsan Moskva hokimi Sergey Sobyanin va FMS direktori Konstantin Ramadanovskiy bir guruh jurnalistlar bilan tashrif buyurgan edi. Sobyanin Dmitrovskiy shossesidagi eski 400 kishilik markaz o'rniga ochilgan Saxarovadagi deportatsiya lageri endi 1000ga yaqin xorijlikni qabul qilish imkoniyatiga ega ekani va markaz zamonaviy texnologiyalar asosida qurilganini gapirgan edi. Ozodlik Saxarovada ushlab turilgan bir guruh o'zbekistonlik fuqarolar bilan suhbatlashib, deportatsiya lageridagi vaziyatni so'rab surishtirdi. Xorazmlik Shuhrat izolyatorga mehnat muhojirlarini olib kelish davom etayotgan, ularning aksari hujjatlari joyida bo'lishiga qaramasdan noqonuniy ravishda badarg'a qilinayotganini gapirdi.
Временный паспортты блять, Украине возвращение домой. 14 январда oldim, 21-da meni mentlar ushladik. Oborda men deport qildim bular. Sen nimaga chiqib ketmading Rossiyadan deb. Hali 4 fevralgacha bor edi, demakin. O'shanday qilib meni olib kelib yerga tiqib tashlashdi. Mehnatni shirofimni to'latmayman, boshqa qila olmayman. Asfaltim bo'lmasa qayerga chiqaman, to'g'rimi? Men oyligimni bugun 28-chi hisob oldim, ishlab qo'yganman Moskvadan. Bugun olsam, masalan, ertasi kuni ketishim kerak edi. 29-ga ketishim kerak edi O'zbekistonga. Qanday to'lingiz chiqmasin, masalan, bu yerda menga aytib topib, sen pasport bo'lmasa bu yerda 3 oy, 4 oy o'tirasan. Bizning xonamizda 8 oy mana akaxon o'tiribdi. Keyin 3 oy bular. Bu yoqda aytadilar, 2 yil o'tirgani ham bor, 1 yil o'tirgani ham bor. Nima bu yerda? Ozgina 2 qiz bo'lsa, taxminan bir 500 ta o'zbek bo'lsa kerak, to'g'rimi?
Deydi Shuhrat. O'zbekiston elchixonasi vakillaridan ularning vaziyatini osonlashtiruvchi biror amal qilinmayotganidan ham shikoyat qildi.
Telefon qildim, ularga telefon qildim, ko'tarishmaydi telefonni. Mana O'zbekiston telefonasidan mana bu yerga keladilar. O'zbeklar bor, masalan, inspektor bo'lib keladigan. Ular pul so'raydi, falon pul so'raydi. O'tgan safar mana yana bittasi 200 ming pul berdi, o'shani olib chiqib ketdilar. Pul bermagani o'tiraveradi,
dedi Shuhrat. O'zini Farhodjon deb tanishtirgan yana bir o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'z ham yurti tomonidan podstavka qilinib, deportga uchraganini aytib berdi. U 1000 kishilik lagerda 6 yanvardan beri deyarli hech kim O'zbekistonga yuborilmadi. Mahalliy idora rahbariyati esa ularga qo'yilgan jarima va uchoqqa chiptani o'z hisobiga sotib olganlargagina ruxsat berilishi aytildi, deydi.
Men ham bir joyda podest remontda ishlayotgan edim. Men ham o'zimni pasiyentligim dvornik bolalarni ogohlantirib, meni ogohlantirmay, ayni pul berishga kelganda meni qisqa qildidir ishlab berdi mana. Sumkamda pasportlarim ham, sumka narsalarim ham qolib ketdi. Mana 3 oydan beri mana bu yerda yotibman. Hozir shuni to'lamasalaring ketmaysizlar, agar to'lamasang O'zbekistonga bo'lsang O'zbekistonda o'ndirib oladi sendan bu pulni. Mayda chuyda anaqa gaplar ko'payib boryapti. Har bir kamerada 4 o'tiradi. Men kimni eshitasiz? Sizga aytayotgan dokumenti bor deya ham olib kelib ishlab chiqyapti. Ertadan keyin ketaman deb qo'lida bileti bor odamlar deb olib kelib chiqib qo'yyapti mana bu yerda,
dedi Farhodjon. Ozodlik muhojirlar keltirgan faktlar yuzasidan Shahrivadagi xorij fuqarolarini saqlash markazi rahbariyati nomiga so'rovnoma yubordi va vaziyatni kuzatib xabar berib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Tug'ilgan kun Qoraqalpog'istonlik To'timomo 135 yoshni, Samarqandlik Islom ota 78 yoshni qarshilayapti. Islom Karimovning tug'ilgan kuni masalasiga bugungi Ozod nazarda Sharof Ubaydullayev bilan to'xtalamiz. Hozir esa To'timomoning 135 yoshligi. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashaydigan To'timomo Yusupova bu yil 135 yoshni qarshilayapti. Pasportida 1880 yilda tug'ilganligi ko'rsatilgan To'timomoning bu yoshga yetgani hali ilmiy asoslanmagan. Momo nevaralarining aytishicha onaxonga 7-chi avlodini ham ko'rish nasib etdi. Sadriddin Ashur.
To'rtko'l tumanining Ko'hina To'rtko'l qishlog'ida istiqomat qiladigan To'timomo Yunusova pasport ko'rsatkichiga ko'ra bu yil 135 yoshni qarshilaydi. Momoning pasportida tug'ilgan yili 1880 yil deb ko'rsatilgan. Ozodlik To'timomoning xonadoni bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Momoning nevarasi 52 yoshli Hosilbek akaning aytishicha, momoning ahvoli yaxshi, biroq telefonga gapira olmaydi.
Endi hammasi eshitadi, anglab boradi.
Deydi Hosilbek aka. Suhbatdoshning aytishicha, momoga 7-chi avlodini ham ko'rish nasib qilgan.
Endi farzandlari bir qizi bo'lgan. Ol qizlari qaytish bo'ldi endi. Undan qarachi 7 avlod ko'rgan.
Nechi kishilar endi hozir mana shu nevaralar, chevaralar, evaralar hammasi bo'lib.
Ko'rmadik. Borskani ko'chaga borgan chiqaramiz.
O'zidan
ko'chish.
Deydi Hosilbek aka. Nevara Hosilbek akaning yana bir akasi O'rinboy aka esa 62 yoshga kirdilar va mahalliy maktabning direktori bo'lib ishlaydi. 2008 yilda Ozodlik radiosi bilan qilgan suhbatida To'timomo farzand va nevaralarini hammasini orqalab boqqani, qo'l tegirmonida bug'doyni un qilib bolalariga non yopib bergani haqida gapirgan edi. Ko'hina To'rtko'l ovul fuqarolar yig'ini raisi Ikrom Beknazarov ularning ovulda shunday tabarruk inson yashayotgani bilan faxrlanishini Ozodlikka aytdi.
O'g'illari katta katta oila ulana. Birsi ham maktabning direktor bo'lib ishlaydi. Hosil degan bolasi bog'mon bo'lib, o'zinda bir bog' bor, shuni bog' yaratib o'tdi. Shu bog' bilan shug'ullanadi u. Mahalla bekitilgan raisimiz bor bu. Xabar oldilar undan tez-tez. Men zavod yozam kerak, dekamizing va qanday o'tirsam. Jizzimiz bor o'zimiz maslahatchi. Xabar oldilar qoldi.
Dedi Ikrom Beknazarov. 2010 yilda Qoraqalpoq film kinostudiyasi To'ti Yusupova haqida 3 asrning guvohi nomli hujjatli filmni suratga olgan edi. Bu hujjatli filmda To'ti momo masjidga qatnagani uchun hamqishlog'ining qamalgani, boshqa bir hamqishlog'ining esa diniy kitoblarni saqlagani uchun otilgani va boshqa juda ko'plab tarixiy voqealar haqida gapirib bergan. Wikipedia ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda dunyodagi eng yoshi katta odam yaponiyalik Misao Okawa va aqshlik Gertrude Uyer bo'lib, ularning yoshi 116 da. To'ti momo Yusupovaning yoshi pasport bo'yicha ulardan qariyb 20 yilga katta bo'lsa-da, biroq momoning yoshi gerontologik tadqiqotdan o'tkazilmagan.
Kunning ba'zi voqealarini qisqa voqealar bilan qisqa satrlarda tanishing. Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi Neidhard Hofer-Wissing Termizdagi nemis harbiy bazasi faoliyatini davom ettirishini tasdiqladi. O'zbekiston-Yaponiya iqtisodiy hamkorligi qo'mitasining Tokioda o'tgan yig'ilishida 3 milliard 800 million dollarlik sarmoya va kredit shartnomalari imzolandi. Toshkent va Buxoro o'rtasida tezyurar poyezd 2016 yildan boshlab qatnovga qo'yilishi xabar qilindi. Ukraina sharqidagi Rossiya parasta ayirmachilari yetakchisi Donetsk viloyatida hukumat qo'shinlari qurshab olingan va qurollarini tashlamasa o'limga mahkum bo'lishlarini aytmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiyaga ham, G'arbga ham bo'ysunmasligi to'g'risida bayonot berdi. Islomiy davlat ekstremistik guruhi garovga olgan yapon jurnalisti va Yordaniyalik uchuvchi taqdiri noma'lum qolmoqda. 29 yanvar kuni Shomda garovgirlar belgilagan asirlarni qatl qilish muhlati tugadi. Kobuldagi harbiy aerodromda afg'on harbiysi amerikalik 3 pudratchini otib o'ldirdi. 4-chi pudratchi yaralangani xabar qilindi. Davom etamiz. 21 yanvar kuni Smolensk oblasti Vyazma shahrida yashovchi Svetlana Davidova federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olindi. Oddiy uy bekasiga hozirda Rossiya jinoyat kodeksining 275 moddasi bo'yicha davlatga xiyonat aybi qo'yilmoqda. 7 bolaning onasi bo'lgan Davidovaning bor yo'q aybi o'z uyi oldidagi harbiy qismning bo'shab qolgani va bu yerdagi harbiylarning Rossiya-Ukraina mojarosi hududiga yuborilgan bo'lish ehtimoli haqida Ukraina elchixonasiga telefon qilganidir. Voqea tafsilotlari bilan tanishing.
Svetlana Davidovaning eri Anatoliy Garlov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda xotini boshiga tushgan ko'rguliklarni hikoya qilib berdi.
Ее задержала ФСБ 21 января. На тот момент, когда задерживали.
21 январь күні ертелепки саат 8:15-ларда қошнилар біздің шоқын сұран салаётганимиздан шикоят қилишгани баҳонасида участка нозири эшик қоқди. Аслида болалар ҳали ухлаётгани учун уйимизда тинчлик эди. Эшикни очишимиз билан Федерал хавфсизлик хизматининг оператив гуруҳи ҳаётимизга бостириб кирди. Компютер, техника, ёзувларни олишди. Ушлаб туришган пайтда бизга hech nima deyishmadi. 26 yanvar kuni esa menga rasmiy xat keldi. Unda xotinim Svetlana Davidovaning Rossiya jinoyat kodeksining 275 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda gumonlanib hibsga olingani, Svetlananing qayerda saqlanayotganiga oid qo'shimcha ma'lumot berilishi yozilgan. Xatga Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining o'ta muhim ishlar bo'yicha 1-chi tergov bo'limi tergovchisi adliya polkovnigi Mikhail Svinalup qo'l qo'ygan, deydi Davidovaning eri. Garlovning aytishicha, xotinining hozirda ehtiyot chorasi sifatida dastlabki 2 oyga Lefortovadagi tergov izolyatoriga tashlangani va kelasi hafta Svetlana bilan ko'rishishi mumkinligini advokat orqali o'ziga bildirishgan. Davidova ishini olib borayotgan tergovchi Garlovga xotinining Ukraina elchixonasiga telefon qilib, davlat siri bo'lgan ma'lumotni ularga yetkazganlikda ayblanayotganini bildirgan. Garchi Svetlana oliy iqtisodiy ma'lumotga ega, aspiranturada o'qigan ayol bo'lsa ham, u harbiy sohada hech narsani tushunmaydigan, Uralni gazdan farqlay olmaydigan odamdir, deydi xotiniga davlat harbiy sirini oshkor qilish aybi qo'yilayotganidan hayratga tushgan Anatoliy Garlov.
Поэтому я не знаю, какие могла она вообще сведения, как говорится, мать, многодетная мать, из вида из окна выудить, что-то сообщить такое секретное. Я не представляю просто.
Shuning uchun men chaqalog'iga qarash uchun uyda o'tirgan ko'p bolalik onaning derazadan qarab qandaydir sirni bilib olgani va uni kimgadir yetkazishi mumkinligini tushuna olmayapman. Rostiga bo'layotganlarga hech aqlim yetmayapti, deydi Garlov Ozodlik bilan suhbatda. Svetlana Davidovaga davlat tomonidan tayinlangan advokat erining aytishicha hozircha unga kiyim-kechak yetkazish, sharoitini yaxshilash borasida bosh qotirmoqda xolos. Qo'yilayotgan aybning o'ta og'irligidan kelib chiqib advokat Davidovaga kamida 12 yil, ko'pi bilan 25 yillik qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligini bildirgan. Garlovga ko'ra, ular yashaydigan kvartira oynasidan harbiy qism hududining kichik bir qismi ko'rinib turadi. Lekin istalgan odam Google Maps orqali biz ko'rgan narsa, hatto undan ko'prog'ini ko'rishi mumkin deb qo'shimcha qiladi Davidovaning eri. Xotiningiz derazadan qarab, harbiy qismning chindan ham Ukraina hududidagi jangovar amaliyotlarga yuborilayotganini aniqlashi mumkinmi degan savolga Garlov:
"Ничего она не могла определить. Я вот просто предполагаю, что это был чисто эмоциональный звонок посольству Украины. Она видела опустевшую часть, что-то предположила, высказала свои пожелания, чтобы люди не гибли, потому что Украина это..."
Ну, нима ham aniqlashi mumkin. Menimcha u Ukraina elchixonasiga o'z hissiyotidan kelib chiqib telefon qilgan. Bo'shab qolgan harbiy qismni ko'rib, odamlar urushda o'lib ketmasin degan niyat bilan o'z taxminini aytgan xolos. Ukraina faqat ukrainlar emas-ku, u yerda ruslar ham bor. Hammamiz ham odammiz axir. U yerda bo'layotgan voqealar rasvogarchilikka axir, deb javob beradi. Garlovga ko'ra, xotini marshrutka taksisida ketayotib, yonida o'tirgan harbiyning telefon orqali boshqa bir odamga gapirganlarini kundaligiga yozib olgan. Svetlananing kundaligida 2014-yilning 24-aprel sanasi bilan qo'lda yozilgan xat topilgan. Tergov protokolida bu xatda Rossiya Federatsiyasi Qurolli kuchlari bosh razvedka boshqarmasi harbiylari Dushanba kuni fuqarolik kiyimida go'yo o'z hisoblaridan xususiy tartibda Moskvaga borishadi. Qurolni joyida olishadi. Saylovlargacha qolishni rejalamoqdilar. Uyog'ini vaziyatga qarab belgilashadi. Balki bu xabarsizga ukrainlar hayoti va mamlakat butunligini saqlashga yordam berar, deb yozilgani iddao qilingan. Garlov Svetlananing bu yozuvi uning urushga qarshi pozitsiyasi ifodasi ekanini aytadi.
Она не молчала, она делилась с друзьями, где-то спорила на улице, позвонила по телефону в посольство. Не было цели.
Ha, u urushga qarshi. Faqat Ukraina hududi emas, balki har qanday urushga qarshi u. Rus xalqini qandaydir fitnalarga tortish, oddiy odamlarning yostig'ini quritishlariga qarshi. U bu qarshiligini bekitmadi. Tanishlariga ayt, ko'cha-ko'ydagilar bilan ochiq tortishdi. Uning tergov protokoliga kiritilgan kundalikdagi yozuvlardan bittasida: "Men ko'p bolalik onaman. Rossiyada qonunchilik, erkin fikr bildirish haqqi yomonlashyapti. Ertami kechmi oilamga qarshi ochiq zo'ravonlikka duch kelishim mumkin. Hozir Ukrainaga ketgan banditlar Rossiyaga qaytib, ayni jaholatni davom ettirishadi" deb yozilgan bo'lsa, boshqasida: "Ukrainada xalq uchun kurashayotgan bo'lsalar, Rossiyada Putin xalqqa qarshi kurashyapti" deb yozilgan. Dedi 21 yanvar kuni davlatga xiyonat aybi bilan hibsga olingan 7 bolaning onasi Svetlana Davidovaning turmush o'rtog'i Ozod bilan suhbatda. Ana shunday urushga qarshi pozitsiyasi uchun jazolangan Svetlana hozirda 2 oylik go'dagidan ajratilib, Lefortova qamog'ida saqlanmoqda. Uning ayni pozitsiyasini qo'llayotgan eri Svetlana uchun adolat qaror toptirishda yagona chorasi oshkoralik ekani va xotinini bolalari, xususan emizikli 2 oylik chaqaloq oldiga qaytarish uchun kurashajagini aytadi. Svetlana Davidovaga davlat tomonidan tayinlangan advokat Andrey Stebenev Svetlananing kerak bo'lmagan joyga telefon qilib, kerak bo'lmagan narsani aytgani uchun jazolanayotganini ta'kidlaydi. 7 bolasidan ajratilib hibsga tashlanganiga qaramay, Svetlananing kayfiyati tetik va dadil deb qo'shib qo'yadi advokat. Kuzatuvchilarga ko'ra, Ukraina mojarosi boshlanganidan beri Rossiyada shpionamaniya avj olayotgan ortidan Rossiya qamoqxonalari, xususan Moskvadagi Lefortova hibsxonasiga davlatga xiyonat va josuslikda ayblanib tashlanganlar soni kun sayin
odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda 8-asrlarda Markaziy Osiyoda yashab o'tgan fuqoshunos olim Nuaym ibn Hammod al-Marvaziyning Fitnalar nomli kitobi bahs bo'lmoqda. Ushbu kitobda qora bayroq tutgan va davlatmandligini iddao qilgan zaif bir guruhning fitnasi haqidagi bir band bugungi islomiy davlat guruhiga qiyos qilinmoqda. Muhimi, ayni manba O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan islomiy davlat guruhiga qarshi berilgan maqolada asosiy hujjat sifatida keltirildi. Turkmanistonning hozirgi Mari, o'tmishda esa Marv deb nomlangan qadimiy shahrida yashab o'tgan muhaddis olim kitobi haqida Misr olimlariga tayanib, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulyepov nomidan IShID islom dushmani sarlavhali maqolada keltirilgan ma'lumotlar shu kunda o'zbek tilidagi internet foydalanuvchilari orasida qayta va qayta chop etilmoqda. Jumladan Muslim.uz saytida chop etilgan maqoladan bir parchani tinglang.
Hazrat Alining aytgan so'zlarini Nuaym ibn Hammod al-Marvazi al-Fitan Fitnalar nomli kitobida quyidagicha keltiradi. Qachon qora bayroqlarni ko'rsangiz, yerni lozim tuting. Qo'llaringiz va oyoqlaringizni qimirlatmang. So'ng zaif bir qavm zohir bo'lur. Ular e'tiborga sazovor emaslar. Ularning qalblari temirning zangiga o'xshaydi. Ular mol-mulk sohibidirlar. Ahdga ham, va'daga ham vafo qilmaslar. Haqqa chaqirurlar, lekin o'zlari haq ahlidan emaslar. Ismlari laqabdir, nisbatlari esa qishloq shaharlarigadir. Sochlari ayollarning sochiga o'xshab osilib turadi. Ular oxiri borib o'zaro ixtilof qiladilar.
Deya keltiriladi Muslim.uz saytida chop etilgan IShID islom dushmani sarlavhali maqolada. So'ngra diniy idora raisi o'rinbosari Aydarbek Tulyepov bu maqolasida Fitnalar kitobidan olingan matnni shunday sharhlaydi.
Hazrat Alining ushbu gaplari IShIDga nisbatan aytilgandek, chunki bundan quyidagilarni fahmlasa bo'ladi. Qachon qora bayroqlarni ko'rsangiz, ya'ni IShIDning bayrog'i qora, yerni lozim tuting, ya'ni makoningizda turing, ularga ergashmang. Ularning qalblari temirning zangiga o'xshaydi, ya'ni ular odamlarni ommaviy qatl qildilar, shafqatsiz azob berdilar. Ahdga ham, va'daga ham vafo qilmaslar. IShID ahdga vafo qilmay elchi qilib yuborilganlar va matbuot xodimlariga berilgan ahdni buzdi. Haqqa chaqirurlar. IShID ham o'zini islomga chaqirayotgan qilib ko'rsatadi. Lekin o'zlari haq ahlidan emaslar. Ahli haq bo'lish uchun tanlangan yo'l har jihatdan to'g'ri bo'lishi kerak. Ismlari laqabdir, kunya. IShID rahbari Abu Bakr deb atalmoqda. Nisbatlari qishloq shaharlarigadir. Masalan, Bag'dodiy kabi. Sochlari ayollarning sochiga o'xshab osilib turadi. Ya'ni jangarilarning sochlari ana shunday osilib tushgan. Ular oxiri borib o'zaro ixtilof qiladilar. Kelgusida IShID ichida o'zaro ixtiloflar chiqib, bo'linib, yo'q bo'lib ketishiga ishoradir.
Marvaziyning Fitnalar kitobida berilgan qora bayroqliklar haqidagi bandga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulyepov keltirgan sharhni eshitdingiz. Islom olamidagi ikki buyuk muhaddisning biri Imom al-Buxoriyga ham ustoz ham zamondosh sanalgan buyuk muhaddis Nuaym ibn Hammod al-Marvazi hadis ilmi uchun o'ta muhim bo'lgan 8-9 asrlarda yashab o'tgan muhaddislardan biri sifatida qadrlanadi. U kishining Fitnalar nomli 2 tomli kitobi Misrda qayta va qayta chop etilgan hamda shu kunlarda dunyoning aksar davlatlarda musulmon jamoalari orasida qayta va qayta o'qilmoqda. Jumladan Turkiyada tanilgan Imom Jubbali Ahmad bugungi islomiy davlat sobiq Iroq va Shom islom davlati xalifalik e'lon qilishidan bir necha kun o'tiboq Marvaziyning kitobini tilga olgan edi. Turkiyadagi qator televideniyalar, jumladan CNN Turk kanalida ham takror berilgan ma'ruzalar chog'ida 50 yashar turk imomi Fitnalar kitobidagi ma'lumotlarning hadislarga asoslanganini urg'ulaydi.
Bu siyosat sancakları görürseniz felzemul arz yerinizden ayrılmayın. Bakın ben tavsiye ediyorum. Sakın ne oluyor ne bitiyor bir gideyim şuraya buraya. Sakın kıpırdamayın ırağım ırağa bak. Yerinizde durun. Fela tuharruku eydiyekum ve la arculekum. Ellerinizi ayaklarınızı oynatmayın. Tümme yazarum kavmun zuafa. Sonra zayıf bir toplum çıkacak. Zayıf demek bunlar ilk çıktığında dedik ki çapucu ya bunlar. Bunlara kim itibar eder?
Bu qora bayroqlilarni ko'rsangiz, joyingizdan qo'zg'almang. Qo'l va oyoqlaringizni qimirlatmang. Ya'ni joyingizdan qimirlamang. Iroqqa boray, kim ekan bular, nima ekan bular demang deyapti. Keyin zaif bir qavm chiqadi. Ular hech qanday e'tiborga sazovor emas. Ularning temir kabi qotib ketgan yuraklari bor. Bular davlat e'lon qiladi, va'daga vafo qilishmaydi. Kimga qanday va'da bergan bo'lsa, va'dasida turmaydi.
Turkiyalik imom Jubbali Ahmad so'zlaridan iqtibosida. Bu imom dunyo musulmonlarini islomiy davlat sobiq IShIDga qo'shilishdan qaytargan Turkiyalik ilk imomlardan biridir.
Şeytan da alim olarak ahir zamanda kürsüye çıkacak. Çok acayip vaaz edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ahir zamanda dikkat edin. Mescitlerde de vaaz edecek insan kılığına girir. Ya camide sarıklı imam görsen araştırın diyor ya sen bunu. Önüne gelen internetten bulunup gidilir mi ya? Burada sen canını veriyorsun ya. Gidiyor da la 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 yeni kesiyor ya. Yani Allah'ım şerlerinden muhafaza.
Kıyametke yakın şeytan insan suratı da minberge çıkıp imamlik kılışı hakkında hadisler var. Ogoh bo'ling, qiyomatga yaqin jomida notanish imom ko'rsangiz, asli naslini, shajarasini so'rang. kimligini surishtirmasdan, bilmasdan unga iqtido qilmang deb ogohlantirmoqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hoy musulmonlar, imomlik rutbasida turgan odamga ko'r-ko'rona ergashiladimi? Internetdan na ismi, na jismi tanish bo'lgan odamning gapiga ishonib, jon garovga qo'yiladimi? Keyin Iroqqa borib, la ilaha illalloh degan odamning bo'g'ziga pichoq tortishyapti-ku. Alloh hammamizni bunday ko'rgulikdan saqlasin.
Turkiyalik 50 yashar imom Jubbali Ahmad ma'ruzasidan bir parchani eshitdingiz. O'z ma'ruzalaridan birida Jubbali Ahmad ham asl ota-bobolari O'zbekistonning Buxorosidan ekaniga ishorat bergan edi. Ayni paytda hozir qariyb 1200 yil oldin kitob yozib, bugungi islomiy davlat otliq fitnadan ummatni xabardor qildi deya ulug'lanayotgan markaziy osiyolik fuqushunos va muhaddis olim Noaym ibn Hammod al-Marvazi qaysi hujjatlarga tayangan va u keltirgan hadislar sahihmi degan savol tug'ilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda o'kishning Hazrati Aliga tayanib yozganlari hadis emas deguvchilar ham bo'lmoqda, ammo Hazrati Ali o'z vaqtida bu kabi mavzularda faqatgina payg'ambar Muhammad alayhissalomga tayangan degan mulohaza ham tilga olinmoqda. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari IShID islom dushmanidir nomli maqola muallifi Marvaziyga murojaat qilgan din peshvosi Aydarbek Tulepov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi, ammo Shayx Abdulaziz Mansur bu borada ozodlik savollariga javob berdi.
Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana endi bu hadis ilmida shu narsalarni bilib qo'yishimiz kerakki, bu hadislar sahih hadislar bor, g'ayri sahih zaif hadislar bor, mavzu soxta hadislar bor. Bu hadisni turi 35 xildan ortiq hadislarni mana usuli hadisda o'qitiladi. Endi shu hadis deganda ba'zan hadis kitobida sahobalarni o'zlarini so'zlari ham keladi. Payg'ambarimiz alayhissalomdan eshitdim demasdan birdaniga Hazrat Ali'dan deb o'sha kitoblarda keladi. Endi siz bergan savolga Kitobul Fitan degan kitobning muallifi qarang Al-Hofiz Abu Abdulloh Nu'aym ibn Hammod al-Marvaziy deyilyapti. Hofiz degan unvonni olish uchun Imom Buxoriylarda qangi ko'p hadislarni bilish kerak. Bo'lmasa hofiz degan nimani o'midi? Hofiz degani bu necha milliondan hadisni yod bilish kerak. Shunday zot kitoblarida masalan payg'ambarimiz alayhissalomni hadislaridan, sahobai kiromlarini so'zlaridan to'plab jam qilib Kitobul Fitan degan asarni yozganlar. Kitobul Fitanning ma'nosi shuki, o'sha payg'ambarimiz alayhissalom davrida ham haligi payg'ambarlik da'vo qilib chiqqan ba'zi bir shunaqangi kishilarni hamda keyingi xulofoyi roshidinlar davridagi fitna chiqargan o'sha yahudiylar musulmonlarning orasini musulmonlarni bir-biriga urushtirganlar to'g'risidagi fitnalar va qiyomat kunigacha bo'ladigan keyingi davrlar, keyingi asrlarda va qiyomatni alomatlari sifatida talqin qilinadigan fitnalarni ham mana shu kitoblarni ichiga olgan ekanlar. Men bir ko'rib chiqdim, albatta bir boshdan o'qib chiqmadim bu, lekin ko'rib chiqdim Kitobul Fitanni. Baroqlab ko'rib chiqsam, o'sha yerda Hazrat Ali'ning ham o'sha qora bayroqlilar to'g'risidagi so'zlari bor ekan. Endi shuni biz hadis sifatida qabul qilamizmi yoki bir sahobiyni so'zi sifatidami deyilsa, mana hadis kitoblarimizni nimalarida, saboqlarida, usul hadislarda aytiladiki, payg'ambarimiz alayhissalomni hadislari o'zlari so'z bilan aytganlari o'sha hadis. Agar sahobiylar aytsa, ular osor, asar deyiladi. Yoki bo'lmasa, o'sha payg'ambarimiz alayhissalomni hadislarini eshitgan u, lekin bu sahobiy roviy rivoyat qilayotgan sahobiy payg'ambarimiz otlarini aytmasdan o'zlaridan qilib ham gapirishlari mumkin. Lekin biz musulmonlar, muqallid musulmonlar bunday hadislarni agar sanadiga qarab turib sahih hadislar bo'lsa yoki ana shu sahobiyni degan so'zida payg'ambarimiz alayhissalomning hadislariga zid kelmaydigan islom dinimizni ta'limotiga zid kelmaydigan ma'nolar bo'ladigan bo'lsa qabul qilishimiz kerak. Bu sahobiy, ishonchli sahobiylar bular. Bular payg'ambarimiz alayhissalomni suhbatlarida ulardan eshitmagan bo'lsalar bu narsalarni o'zlaricha aytmagan bo'lardilar. Shuning uchun agarki o'sha kitobda payg'ambarimiz alayhissalomdan eshitdim, u kishi shunday dedilar demasdan o'zlaridan qilib aytgan bo'lsalar ham buni kuchi go'yo payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari aytganlarining kuchiga yaqin bo'ladi. Şundan keyin biladigan agar payg'ambarimiz hadislari birinchi o'rinda tursa, bu rivoyatlar sahobalarni qilinayotgan rivoyatlar ikkinchi o'rinda turadi. Shuning uchun biz musulmonlar ularni hammasini ham qabul qilishimiz kerak, modomiki bu soxta yoki to'qima bir noto'g'riligi isbot qilinmasa, shunday zotlar, hofizlar, hofiz unvonini olgan muhaddislar ki kitoblarda keltiribdilarmi, buni albatta inobatga olishimiz zarur bo'ladi.
Yana bu olim o'zi haqida nima desak bo'ladi? Bu kishi mana aytyapsiz Turkmanistondan deyapsiz-a, demak?
Turkmanistonda Mari, hozir Mari deyishadi. Biz Maru deymiz. Mari deb nomlanib ketishgan. O'sha Maru o'sha paytlarda Abdulloh ibn Muborak ham o'sha yerda bo'lgan Imom Buxoriy ustozim deganlar. Birinchi hadisni o'sha Abdulloh ibn Muborakni hadislar to'plamidan yodlab keyin hadis ilmiga kirib ketganlar Imom Buxoriy. Demak, bu kishini ham vafot etgan sanalari yozilgan ekan, 788 hijriy yili deb. Demak, Imom Buxoriy bilan ham asr bo'ladi. U kishi 256 vafot etgan bo'lsalar, u kishidan sal 15 yil keyinroq vafot etgan ekan. O'sha bir asrda bo'ladi. O'sha asr hadis ilmini asri bo'lgan. O'sha asrlar hadislarni saqlanib qolgan hadislarni to'plab jam qilish asri bo'lgan va uni sahih g'ayri sahihga ajratadigan davr bo'lgani uchun o'sha shunaqa ayiradigan hadis ilmi shug'ullanadiganlarni eng birinchi ularni Amirul Mu'minin fil hadis degan unvonni olgan Imom Buxoriy turadilar. Juda ko'p hadislarni olmaganlar. Uni kitobida ham sahih kitoblarida ham kitob o'sha alohida kitobli kitob bor. Bu hadis ilmini
bu Imom Buxoriynikimi u?
Imom Buxoriyni o'zlarini Sahihul Buxoriy kitoblarida ham alohida fitnalar to'g'risida mana shunaqangi musulmonlarni zalolatga yetaklaydigan, hatto o'sha qiyomat alomatlari, Dajjolni chiqishi, shularni hammasi to'g'risida ham hadislari bor. Bu fitnalar to'g'risida birorta muhaddis yozma ketmagan, hammalarini asarlarida bordi bu.
O'zbekiston musulmonlar dini idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan Markaziy Osiyolik fiqhshunos olim Nuaym ibn Hammod al-Marvaziyning Al-Fitan fitnalar nomli kitobi haqidagi suhbatni eshitdingiz. Halgina aytganimizdek, bu kitobda qora bayroqlilar haqida keltirilgan band shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lmoqda. Shu o'rinda bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan taniqli publitsist Sharof aka Ubaydullayev. Assalomu alaykum Sharof aka.
Va alaykum assalom.
Domla, bugun oqsoqolning tug'ilgan kuni. Islom Karimov 77 ga to'ldi bugun. Juda ulug' yosh, bir qarasangiz hali yosh. Masalan, Qoraqalpog'istonda yashaydigan To'txon Yusupov pasportiga ko'ra 135 yil kirgan. Bu To'txon Yusupovdan 58 yosh kichi ekan Islom Karimov, demak yigitcha ekan. Lekin boshqa tomondan Sovet davlatini aksar rahbarlari 77 ga yoshgacha kirgan emas. Masalan, Lenin 54 yil yashagan, Stalin 73 yil yashagan va hokazo va hokazo. Bugun mamlakat rahbarining tug'ilgan kunida u kishi bilan bir ishlagan odam sifatida Islom Karimov haqida nimalarni gapirgisi kelyapti?
Albatta, bugun biz ozmi ko'pmi taqdiri Islom Karimovday buyuk bir inson bilan yonma-yon kela olgan, yon qanotda turib ishlash baxtiga muyassar bo'lgan bir guruh oqsoqollar deymiz, yoshlar deymiz. U paytda men ham bir yoshlarga mansub edim. Har holda aytish mumkinki, 30 yillik umri O'zbekiston rahbariyatligi, rahbariyat tepasida o'tayotgan Islom Karimov hayoti nafaqat uni o'zi uchun, O'zbekiston uchun ham mutlaq xarakterlidir. Mutlaq tarixiy ahamiyat kasb etadi desam, aslo yanglishmagan bo'laman. Endi agar bunday o'ylab qarasak, nafaqat prezident, balki oddiy insonni ham hayotida tarixiy kunlar bo'ladi. Uni albatta tug'ilgan kuni tarixiy kun hisoblanadi. Yubiley kunlari tarixiy ahamiyatga ega bo'ladi.
Xudo ko'rsatmasin, hammamizni boshimizda bor. Albatta bizda hayotimiz barham topgan kun ham bizning hayotimiz uchun eng tarixiy kunlardan bittasi bo'ladi. Shuning uchun bugun Islom Abdug'aniyevich Karimov hayotini g'oyatda tarixiy sanalardan biri deyishga haqimiz bor. Bu O'zbekiston xalqi uchun juda ham bir ma'lum tarixiy sana bo'lib qolgan. 30-yanvar bizda bir-birini doimo ko'rganda bugun osoqoldi kuni deb hazil huzur qiladigan kunlarimiz bor. Biz bu kun atrofida juda ko'p voqealarni ko'rganmiz, eshitganmiz.
O'sha voqealardan aytib bering deyapman-da. O'sha shuning bilan bog'liq.
Shuning bilan bog'liq. Bu kunlarni eslaganda bizni avlodimiz Sharof Rashidov tug'ilgan kunlari ham o'sha idorada ishlar edim men. Bu bir-biridan ancha farq qiladigan. Agar siz shunaqa mayda, kichik, ko'z ilg'anmas detallarni alay qiladigan bo'lsangiz, odatda Islomaga tug'ilgan kunida kelmaydigan odati bor idoraga. Lekin Sharof Rashidovda tug'ilgan kuni hamma eshiklarni ochib qo'yish, keyin butun O'zbekistonda bir turkum oqsoqollari bo'lardi. Masalan, Toshkent atrofidagi mashhur kolxoz raislari. Men hozir aniq aytolmayman, bular tayyorlanarmidi, ro'yxat qilinarmidi. Masalan, mana Shredder institutining direktori Mahmud Mirzayev, keyin Turg'un Mirzayev degan g'eroy raisimiz bor edi, Jo'raxon Azarov degan savxoz direktor. Xullas, bu Toshkent atrofidagi u paytda Kalinin rayoni, Arzakizda rayoni, keyinchalik Toshkent rayoni ham paydo bo'ldi, yangi yo'l Chinoz Chinozdan mana Tursunboyke Nazarov degan bir savxoz direktori bo'lardi.
Siz endi Rashidov davrini gapiryapsiz-da?
Yo'q, endi bir taqqoslayapman-da. Keyin kommunizmda Mahmud Ismatov degan bir patriot bo'lardi, rais urush qatnashchisi. Bular to'g'riligi nima deydi, 6-chi qavatga bemalol kelib tabriklab, ularni o'sha kuni hech kim yo'lda yo'lini to'xtatmasdik. Endi Islom akada ham aytish mumkin juda ko'p tabrik keladi, haddan tashqari. Men shunday bir baxtga munosib bo'lganman, bu kishini tug'ilganlarida o'sha Qo'rg'on Tepa degan nimaga joylashgan O'zbekiston prezidentining avvalgi idorasi Oq uy ham deb yuritilgan ma'lum muddat. Bu o'sha 1964-yil qurilgan. Bu Sharof Rashidovich, u kishidan keyin Usmonxo'jayev, keyin Rafiq Nishonovich va nihoyat Islom aka bu idoraning 6-chi qavatida aytish mumkinki g'arb tomonidagi uzunligiga 3 ta katta deraza bu kishining kabineti oxirgi. Xullas, shu yerda qabulxonasida aytish mumkinki qop-qop tabriknomalar keladi.
Tabriknoma tushunarli. Sovg'a ham qilinadimi?
Oddiy
tinglovchimizga shunisi ham qiziqda.
Sovg'alar,
sovg'alar
degan ma'nodagi sovg'alarni bu idoraga olib kelmaydi hech kim. Keyin bunga yo'l ham qo'yilmaydi. Qolaversa O'zbekiston prezidenti bu sovg'alarga zor emas. Lekin haligi san'at sovg'alari, san'at sovg'alari, masalan, ajoyib to'qilgan zardo'zlik buyumlari, durozgorlik buyumlari, ajoyib ustakorlik bilan yasalgan ba'zi bir nimalar prezidentning ishlar boshqarmasiga kelib tushgan paytlari bo'ladi, lekin bu narsalarni albatta boshidan oxirigacha Islom Abdug'aniyevich bunday sovg'alarni O'zbekiston tarixiy muzeyiga topshirish haqida birinchi kundanoq topshiriq bo'lgan. Bu narsalarni ba'zi birlarini prezident darajasida ko'rish vaqtiga muyassar bo'lmaydi.
Sharof aka, Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelganiga mana chorak asrdan o'tdi. 89-yil kelgan. O'sha paytda 49-50 yoshdagi, agar hozirgi yoshidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, yigit edi. O'sha Islom Karimov bilan keyingi yillardagi Islom Karimovning orasida farq bormi, yo'qmi?
Endi tabiiy inson tirik mavjudot. Uni jismoniy jihatdan, ruhiy jihatdan albatta qayda yosh bo'lmaydi, lekin Islom aka o'sha paytda ham o'sha 49 yoshida davlat tepasiga kelgan bo'lsa, yoshiga nisbatan ham bugungi kunda ham yoshiga nisbatan Islom Abdug'aniyev juda tetik, juda tetik. Bunga ma'lum sabablari bor. Men ozroq tarjimaxonlarini o'rgangan, bilgan tomonlarim bor. Islom Abdug'aniyev yoshligida boks bilan shug'ullangan,
keyin buni hayotiga oson bo'lmagan.
Yani boks bilan shug'ullanganlar odatda
xudo berdi.
Sog'lom bo'lmasdi.
Lekin albatta jismoniy baquvvat odam, jismoniy baquvvat ko'rishganda ham sezasiz. Endi buni hamma jismoniy tomonidan men o'ylayman.
Sharof aka Ubaydullayevning ozod nazarini to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz.